слухаєте подкаст Громадського радіо.
На зв'язку із студією громадської хвилі співголова Львівського безпекового форуму, екс-віцеспікерка українського парламенту Оксана Сироїд. Доброго вечора.
Доброго вечора вам і радіо слухачам.
Перш ніж поставити вам перше питання, я скажу, що цей ефір відбувається у партнерстві з Львівським безпековим форумом. І отже, до розмови, до теми форуму, які теми будуть у центрі уваги цього року, крім Чорного моря і безпеки у ньому?
Цього року ми рухалися поступово. Ми брали, звичайно, починали з таких військової безпеки кілька років назад, потім ми розглядали економіку і критичну інфраструктуру. І от ми минулого року зрозуміли, що є ще один вимір безпековий, який є, напевно, найглибше, та він найважливіший, він є підваленою. Це цінності. Тому що насправді частина держав вона будує свою стоїть на цінностях, наприклад, свободи, поваги до власності, добробуту, так, а інші держави, там як Росія, вони стоять на цінностях страху, бідності. То питання, чи можуть держави з різними системами цінностей сповідувати однакову безпекову стратегію? Чи ми просто є заручниками того, що той, хто нахабніший і сильніший, він буде цю систему ламати? От ми будемо, звичайно, про це говорити, чи крізь призму цього. Звичайно, подивимося на цей рік, який був дуже багатий на події. Подивимося, власне, чи він такий унікальний, чи насправді людство це вже переживало. Буде, я впевнена, що спікери дадуть дуже цікаве їхнє бачення, і ми хочемо вийти на розуміння і на якісь рекомендації про те, які би інструменти з людської історії, з людського досвіду були нам корисні для того, щоб з цим впоратися. Звичайно, Чорне море, про яке вже згадувалося, оскільки Чорне море є головною стратегічною метою Росії. Росія прагне контролювати Чорне море, і тому від Чорного моря треба відштовхуватися. Ну і нарешті інформаційна безпека – це захист людини від інформаційного свавілля. Ось така наша програма на цьогорічний форум.
Пані Оксано, ви згадали цінності, згадали цей рік. Скажіть, а якось переоцінка цінностей українців сталася от за вашими спостереженнями за цей рік?
Мені здається, що ми формуємо свої такі цінності як нація, так? Тому що загальнолюдські цінності свободи і демократії, вони поступово формуються, бо якщо в нас не було там кого 70, кого 300 років фактично свободи і демократії, бо ми були колонією Росії, то зрозуміло, що 30 років – це невеликий період. І от ці цінності, вони формуються поступово. Крім того, через війну, яку Росія почала проти України, формується цінність нації, ідентичності, приналежності до цієї нації. І, звичайно, що виклик, який, наприклад, цього року ми всі переживаємо, весь світ переживає пандемію коронавірусу, і так само підважена є свобода пересування, свобода спілкування між людьми. І люди також починають думати про цінність того, що в них є. Тобто це є такий безперервний процес от того переосмислення. Але є речі, які дозволяють людині тримати стержень. Так? От ми, власне, хочемо поговорити, а які ж, власне, з тих цінностей вони для нас є такими стержневими? І віра у що воно може нас захистити і зберегти?
Скажіть, хто будуть спікери цього року? З яких країн?
Ми маємо дуже великий спектр, ми маємо декілька десятків країн, представлених як спікерів на наших майданчиках. І це буде як марафон. Кожного дня ми будемо мати 2 години ввечері. Це, до речі, форум буде онлайн, тому я запрошую всіх охочих доєднатися. Він буде українською, англійською мовами. І от з 5 до 7, з понеділка до суботи, ми будемо говорити на різні теми. Сюди ми залучили в тому числі і українських мислячих людей, які зможуть вести цю дискусію. Наприклад, коли ми будемо говорити про цінності і про цей рік, я дуже пишаюся тим, що в нас буде Україна буде представлена професором Олександром Фільцем. Він це є психоаналітик, психотерапевт, громадський діяч, дуже така цікава людина, яка має багато таких добрих ідей, пов'язаних власне з тим, що суспільство сьогодні переживає. Коли ми говоритимемо про безпеку в Чорному морі, то будуть представлені всі країни цього регіону, крім Росії і включення Сполучених Штатів, очевидь. І це буде моделювання, ми будемо шукати рішення, стратегію для Чорного моря. Модерувати цю дискусію буде генерал-лейтенант Бен Ходжес, який є також співголовою форуму, Йоганна Шелес. І в третьому нашому такому великому інформаційному блоці ми матимемо людей також з різних країн, із Балтійських країн, з Америки, для того, щоб говорити оці інформаційне свавілля, я навіть кажу інформаційну загрозу, бо ми будемо говорити не про кібератаки, так? Ми будемо говорити про те, як людина стає жертвою цього інформаційного насильства і свавілля у соцмережах, в телебаченні і так далі. Тобто ми говоритимемо крізь такий аспект.
Пані Оксано, я от дивилася програму коротеньку, да, і про це інформаційне свавілля. Ви можете навести, ну, як ви це розумієте, це інформаційне свавілля, якісь конкретні приклади і чому це присутнє в Україні?
Звичайно, можу. Мій досвід, він дуже багатий на зіткнення з цим інформаційним свавіллям, тому що якщо ти є в соціальних мережах, наприклад, і якщо ти маєш якусь позицію, то ти будеш дуже часто можеш бути атакованим. І я вам можу сказати, що коли я перебувала на політичній посаді, та й по сьогоднішній день, я вже відрізняю їх, коли до мене приходять російські боти, і починають персональні атаки, так? Тобто йде персональне знецінення, образи, хамство, матюча, так? І от це лиється тобі під твоїм постом на Фейсбуці з невідомих сторінок, тобто за тими сторінками немає живих людей. І людина, яка з цим стикається, вона навіть не може себе захистити. Бо з ким я буду судитися? З Фейсбуком чи з ботом, так? Тобто бот не існує, а Фейсбук недосяжний. І фактично в такий спосіб можна зруйнувати репутацію людини, можна насправді людину довести до серцевого нападу чи до якихось інших переживань. Тобто фактично людина є абсолютно беззахисна у цьому свавіллі. Або, наприклад, коли за тобою стежать фактично оці роботи, так, інформаційні, я думаю, що люди зауважували, вони сидять коли біля смартфону, вони там озвучили якесь слово, наприклад, сковорідка. І тут вже їм треба купити сковорідку. От вони ж тобі, це я знаю приклад з родини, так? Uh-huh. І вже тобі Фейсбук відкриваєш, і тобі вже навалило в Фейсбуку купа сковорідок. Тобто це означає, що є робот, який записує те, що ти говориш, і фактично формує твій попит. Тобто ти вже не можеш від цього, ти вже не можеш відбитися від сковорідок, тому що тобі вже всі пропонують сковорідки. І людині здається, і так само Фейсбук слідкує за тим, що людина переглядає, що вона читає, і накидає людині цього ще більше. І людина в такий спосіб починає вірити, що таким є світ, бо вона ж начебто тільки такий бачить і читає. І це є насправді свавілля по відношенню до людини, тому що інформація вже не є ресурсом тільки навіть, з якого ми беремо там якісь знання. Інформація стала владою, вона нас контролює, тому я й кажу, що ми зіткнулися з інформаційним свавіллям.
Слухачам хочу нагадати, що ми говоримо зі співголовою Львівського безпекового форуму, екс-віце-спікеркою українського парламенту Оксаною Сироїд. І хочу зазначити, що форум цьогоріч відбуватиметься із 9 по 14 листопада у форматі експертного онлайн-марафону. І до вас питання. Ви про росіян сказали, що ви їх не залучаєте цього року, але я знаю, що були у попередні рази ви залучали їх як в якості експертів. Чому цього разу утрималися?
На форум, як такий, ми не запрошуємо росіян. Тому що росіяни, особливо коли йдеться про публічну позицію, вони дуже рідко чи взагалі не здатні висловлювати незалежну, неупереджену позицію.
Це чітко перше. Артикулювати.
Ну, тобто, як я, як це кажуть, українська приказка, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання, так? І, на жаль, це в цьому є сумна правда, і це така одна з причин. Інша причина, вона ще більш проста і очевидна. Поки Росія веде війну проти України і не визнає своєї відповідальності за цю війну, про що можна говорити з росіянами? Ну, який предмет домовленостей?
Пані Оксано, у нас слухач і хоче звернутися. Прошу. Доброго вечора, представтесь, будь ласка, ставте ваше питання.
Алло, доброго вечора, Полтава, Юрко Долина. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, як нам збільшити нетерпимість до корупції, щоб було в населення? І саме головне, оцю, якби у нас дуже сильно толерантно населення там відноситься до України, до Росії, якби зменшити цю толерантність? І саме головне, як нам зменшити толерантність до того, що Ізраїль нам не видає економічних злочинців? Адже у нас гроші чиновники крадуть, виїжджають до Ізраїля, і все, ми тоді не можемо отримати ніяких коштів.
Почула вас, дякуємо за запитання, пані Оксано, дав вам слово.
Це таке, знаєте, питання дуже добре в корінь, я би сказала, і причиною нетолерантності до корупції, толерантності до Росії і невіддаванням грошей, причина є одна. Це наші олігархи-монополісти. Тобто ми маємо сформовану олігархічну систему, яка контролює українську політику, і вона її корумпує. Тобто, якщо олігарх фактично винагороду чи корумповану ренту, чи корупційну ренту платить депутату. Потім цей депутат голосує за суддів, за його законопроекти, які потрібні там про податки і за все решта. Так? Потім так само цей олігарх так само платить корупційну ренту судді чи судді Конституційного суду. То в такий спосіб, якщо є корумпований суддя, то він звик брати хабарі, і для нього корупція не є зло, для нього корупція – це є засобом його виживання. Але джерелом цього є олігархічна система і монополії. Так само ті ж самі олігархи, вони контролюють сьогодні всі фактично українські медіа, і ці олігархи так само вони мають чудесні стосунки з Росією. І тому от через свої телеканали вони переважній більшості і формують образ. Ну, якщо не друга, то такого, знаєте, ну, за принципом, не все так однозначно, так? От, ну, звичайно, може, Росія і не хороша, але не все так однозначно. І люди, які споживають цей продукт, вони і починають в це вірити, тому що якщо їм про це постійно розказують, то так воно і буде відбуватися. І ми, до речі, це було наше попереднє експертне моделювання на безпековому форумі, яке ми робили, про російсько-українську війну і як її вирішити. Так от, власне, ми дійшли висновку, що ми не зможемо перемогти Росію, поки ми не переможемо олігархічні монополії в Україні, тому що вони є спільниками Росії тут, в Україні, і вони заробляють на цій війні.
Пані Оксано, знову ж таки, до розмови про учасників. Чи буде хтось від чинної влади, бо це важливо, ви розробляєте стратегію, ви можете її гарно розробити, але якщо ніхто не приїде, це буде дуже дивно. Ну, не приїде, знаєте, не долучиться у цьому випадку.
Ви знаєте, ми коли починали безпековий форум львівський 4 роки назад, то ми ж бачили, які є форуми там пишні, так, які, куди приходила влада, їх багато є цих форумів, і не тільки в Україні. Але навіть їхня присутність ніколи не спонукала їх до того, щоб будь-що втілити, що там обговорювалося. І ми також подивилися на те, що переважно на цих всіх форумах, власне, йшов просто обмін якимись ну, вже завченими думками. Тому що якщо їх сидить якийсь міністр, чи якщо сидить якийсь посол, вони не можуть, вони не мають гнучкості вони мусять висловити офіційну позицію, так вони не можуть собі дозволити розмірковувати. І тому ми замислили Львівський безпековий форум, власне, як майданчик не для політиків, не для того, щоб обмінюватися цими офіційними позиціями чи політичними якимись позиціями, а для того, щоб думати разом над рішеннями. І от я вам можу сказати, що попри те, що в нас тільки минулого року оце колишній п'ятий президент, ми його запрошували, поки він був діючим президентом, приїхати на форум, то він ігнорував. Але минулого року вже як колишній президент
був.
Приїхав.
Був.
Так. Причому без запрошення приїхав, але це вже був з ним. Тому ми зосереджуємося на тому, щоб виступали експерти, і попри те, що політиків там немає, багато ідей, які були народжені впродовж Львівського безпекового форуму, першого, другого, третього, вже цього року буде четвертий, вони потім ставали, тобто їх поширювали через те, що їх поширювали журналісти, експерти, вони потім ставали таким загальним надбанням, так, і виносилися вже на загал. Наприклад, про зло мінських домовленостей. Це ж було вперше публічно озвучено там, ну, в такому експертному середовищі, оцей аналіз був проведений, це на безпековому форумі. До того про це говорили тільки окремі люди. Так само інші от поняття, та, от, так само як про олігархів, от тих, про яких ми говорили під час моделювання. Але чим далі, тим більше людей про це говорять. Тобто так з'являються ідеї і так вони поширюються. І так доходять до влади поступово.
Пані Оксано, а чи будуть, чи були якісь дослідження для цього форуму зроблені, ну, з різних, да, там, аспектів? Або, можливо, на, ви вже знаєте, на які дослідження будуть спиратися спікери?
Кожен зі спікерів, він має там, звичайно, якийсь свій досвід, і там і аналітики, чи практики. Але, наприклад, коли ми будемо говорити про Чорне море, то там це буде також в режимі оцього експертного моделювання. Врешті, як і інформаційна ця історія наша, так, про інформаційне свавілля. І там якраз завдання модераторів провести людей, поставивши їм запитання, тим всім людям досвідченим, з досвідом, знаннями, а що ж можна зробити? І фактично, чим цей форум буде дуже цікавий, тому що це, знаєте, як подивитися, як місяця тісто. Так? Тобто просто спостерігати за процесом народження оцієї думки і ідеї наживо. Не просто, що хтось прийшов потім і сказав, що я це прочитав, а от можна бути просто учасником, свідком народження цих думок і ідей.
Ви можете сказати кілька тез щодо стратегії? Ну, три тези основні.
Морі?
Так, в Чорному морі.
Те, що ми вже тепер розуміємо всі, що Росія, фактично, Російська імперія, вона неможлива без Чорного моря. Так народжувалася Російська імперія. Тобто, коли Російське царство, Московське царство потребувало вже виходу на міжнародну арену, скажімо так, 350 років назад, вони розуміли, що без Чорного моря цього зробити буде неможливо. І так почалися завоювання України, і, власне, звідти з'явилися завоювання Криму, і Крим завойовувався росіянами 4 рази з тією самою метою, щоб контролювати Чорне море. І мета Росії не змінилася за 350 років. Вони потребують Чорного моря, бо без Чорного моря вони не мають теплих морів, виходу до теплих морів, адже майже довкола Росії оточують моря, які замерзають. Що таке море? Море – це є торгівельні шляхи і, відповідно, безпекові шляхи. 90% торгівлі ведеться, світової ведеться океаном. Хто контролює моря, той контролює гроші і контролює світ. Росія сильно не має чим торгувати, але вона займається піратством, скажімо так. Це перше, тобто їм потрібне Чорне море для отої конкуренції світової. Друге, що Росії потрібне Чорне море для того, щоб підтримувати всі свої бази, які вона має на Близькому Сході і в Африці. Росія колонізує Африку, там продає туди зброю, підтримує там війни. Те ж саме стосується Близького Сходу, Сирії, наприклад. І без Чорного моря Росія не може ефективно туди передавати війська і зброю. Тому потрібен був, власне, Крим, і тому далі йде ведеться війна за Чорне море. В Чорному морі є обмеження, тобто там, наприклад, американські війська можуть перебувати тільки там визначений короткий строк, і вони мусять звідти виходити, така міжнародна домовленість. А решта країн мають ще має потенціал досить великий Туреччина, решта країни мають слабший потенціал. Тому треба об'єднуватися і мати спільну стратегію для того, щоб Росія повністю не захопила Чорне море.
Пані Оксано, дякую. На жаль, час вичерпаний. Я хочу нагадати слухачам, що ми говорили зі співголовою Львівського безпекового форуму, екс-віце-спікеркою українського парламенту Оксаною Сироїд. Цей ефір відбувався у партнерстві з Львівським безпековим форумом.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.